Agora convén que fagades unha reflexión en pequenos grupos sobre o lido anteriormente. Despois caredes un traballo de investigación no que busquedes casos concretos coa linguaxe verbal ou non verbal. Podedes coller xornais ou revistas, libros, etc. Tamén podedes comentar algún caso que coñezades a partir desa selección e elaboraredes un guión con exemplos concretos nos que observedes usos discriminatorios. Finalmente, gravaredes pequenas pílulas informativas sobre este tema en MP3 e logo engadiránse ao blog.